Hai să privim astăzi la un om plin de credință. Și acesta, evident, este Ștefan. Așa găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vedem ce înseamnă asta. Dar mai întâi am văzut până acum în aceste prime capitole, că din Cartea Faptele Apostolilor, o biserică primară plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și agresivă în răspândirea Evangheliei. L-am văzut pe Dumnezeu interesat în puritatea spirituală a bisericii și de asemenea am văzut decizii luate îndrăznețe de apostol cu privire la administrarea bisericii. Chiar schimbări, întrezărând pericolul de a nu-și respecta prioritățile, adică să aibă o viață de rugăciune ferventă și să continue să proiască Evanghelia cu același curaj și cu aceeași agresivitate. Acum, scriitorul Luca ne-l introduce pe Ștefan. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am văzut că biserica, la îndemnul apostolilor, au propus și votat au ales șapte bărbați plin de Duhul Sfânt, am văzut acolo, cum spunea, și i-au pus să aibă grijă de administrarea mult mai eficientă a treburilor bisericii. Dar capul acesta de listă am văzut că era, de fapt, Ștefan. E, despre el este vorba în următoarele, adică următorul capitol 7 și 8. Din Faptele Apostolilor. Și omul acesta a devenit, așa cum știm bine, primul martir al bisericii. Hai să privim la mărturia lui Ștefan. Așa cum am spus, prima dată Scripturile spun despre el că a fost plin de credință. Deși el fusese ales într-o poziție administrativă a bisericii primare, pentru că îndeplinea cele trei condiții aduse de apostol înaintea bisericii, adică să aibă un nume bun, să fie respectat de toți, să fie plin de Duhul Sfânt și înzestrat cu înțelepciune, se pare că omul acesta avea toate aceste calități. Dar Ștefan, ce a făcut ca el să ajungă la o asemenea maturitate? În primul rând, că el era pe deplin convins de Domnul și ca atare viața și faptele lui, el a căutat să fie potrivit Scripturii. Să trăiască așa cum cuvântul Domnului ne învață. Asta a făcut din el un om plin de credință. Așa ne spune cuvântul său. Știm bine că în definiția credinței, că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Omul acesta a luat cuvântul lui Dumnezeu și le-a făcut convingerile lui. Și acest lucru este foarte important pentru viața, nu numai lui. Repet aceste lucruri pentru ca să ne dăm seama și noi de importanța lor. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință, dar noi suntem chemați să trăim viața nouă în Hristos pe care am primit-o tot prin același har și tot prin aceeași credință. O biserică sănătoasă, doctrinar și vie este o biserică a credinței. Asta înseamnă că mădularele ei individual umblă prin credință în această viață, indiferent de că sunt la tinerețe, că sunt la bătrânețe, că sunt adulți, sunt școlari sau altceva, ei cu adevărat umblă în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. În versetul 8 ni se spune că Ștefan a fost nu numai plin de credință, Ștefan a fost plin de har. Zice așa, Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Acum, vedem că Duhul Sfânt i-a dat darul de a face semne și minuni alături de Domnul Iisus Hristos și de apostol în acea perioadă a Noului Testament. Nu ni se spune exact minunile pe care le-a făcut, dar avem un semn aici, știți, în ultimul verset, fața lui ne spune cuvântul Dumnezeu când vorbea, când stătea în fața soborului să explice acuzațiile și mărturia lui, vedem că cuvântul Dumnezeu ne spune că fața lui a strălucit ca și un înger. Și bine zice profetul Zaharia în Zaharia 4:6, zice așa: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Adică, știți, degeaba încercăm să ne facem, știți, sunt unii astăzi chiar chirurgi esteticieni care vor să facă fețe de înger. Dar nu reușesc. Pentru că era vorba despre o altă față. Era vorba de o lumină care venea din interior. Fața noastră vorbește de multe ori, ochii noștri și fața noastră vorbește de omul din lăuntru, pe care numai credința, numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o poate într-adevăr aduce în această stare. Chiar dacă Ștefan avea, deci, o slujbă administrativă în cadrul bisericii, se pare că alături de mulți oameni din biserica primară, omul acesta mărturisea Evanghelia lui Dumnezeu în afara ei. La cei care nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitor personal. Pentru că știți, cearta asta de vorbe în care el a intrat, sau faptul că a intrat în contradicție cu anumite persoane, înseamnă că omul acesta n-a stat liniștit în biserica lui, adică între cei patru pereți, așa cum stăm noi cu mine. Noi nu supărăm pe nimeni, pentru că nu avem curajul să deschidem gura cuiva despre credința noastră și despre schimbarea pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o în viața noastră. Și cu siguranță că el a ieșit în afară să spună Evanghelia așa. Asta, de fapt, a provocat tot ceea ce a provocat. Ama, trebuie să vă aduc aminte un alt lucru, că Ștefan făcea parte din grupul eveilor care s-au născut în diasporă, adică în afara granițelor lui Israel. Vă aduceți aminte? Și ce putea face un om mântuit în biserica primară în zilele acelea, când toată lumea în biserică, alături de apostoli, ce făceau? Mărturiseau Evanghelia. Și el dorea să mărturisească Evanghelia altor din afara bisericii. Și care grup țintă și l-a ales, credeți, acest Ștefan? Care? Tocmai cei care s-au născut în afara, în diasporă. Așa cum s-a născut și el. Pentru că dacă citim în versetele următoare, vom vedea că cei cu care a intrat de fapt în conflict erau tocmai aceia. Probabil că el s-a, înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos și înainte a fi mădular în biserica primară, probabil că el s-a dus la aceea sinagogă cu ei. Pentru că aveau, am putea spune, multe lucruri în comun. Acum trebuie să știm următorul lucru, că fiecare om care are o poziție în adevărul lui Dumnezeu și are curajul să o facă publică, cu alte cuvinte, și nu tace, va avea de înfruntat o poziție mai devreme sau mai târziu. Este o realitate verificată în timp de-a lungul istoriei. Dar ce bine ar fi să și e bine să știm că la această luptă sau la acest război spiritual, nu ești singur. Mai ales că Dumnezeu a promis, Domnul Iisus a promis să fie cu noi și mai ales faptul că noi știm despre ce este război este vorba și despre ce luptă este vorba, apoi am fost echipați pentru asemenea luptă și mai ales avem un ordin de marș pentru a duce această luptă. Zice apostolul Pavel așa de minunat în Efeseni capitolul 6:10, încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă în toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânilor întunericului veacului acestuia, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile celești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce avea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Acum, cine erau cei care au făcut opoziție lui Ștefan și, bineînțeles, lucrării de răspândire a Evangheliei pe care el cu siguranță o făcea? În primul rând, oamenii religioși. Și ce ne spune Scriptura în versetul 9? Cei din unii din sinagoga numită a izbăviților, a cilienilor, a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Înainte de distrugerea Ierusalimului, în anul 70 după Hristos, Talmudul scrie că erau 390 de sinagogi în Ierusalim. Da? Am spune, ca și bisericile din zilele noastre, de astăzi, locale. Așa e. Care încearcă să atragă familiile cu un trecut similar sau să îi atragă prin preferințele lor. Așa se pare că era și sinagoga izbăviților și toate celelalte enumerate acolo. Sinagoga aceasta a izbăviților se numea așa pentru că mulți din membrii ei fusesele eliberați din prizonierat. Un mare număr de iudei au fost luați prizonieri pe vremea generalului roman Pompei. Aceștia au fost eliberați mai târziu de Roma. Ei și-au făcut o sinagogă la Ierusalim, dar se pare că aveau rădăcini în foarte multe locuri diaspora, în Cirena, în Alexandria, în Egipt și așa mai departe. Sunt nu numai grupul acela, deci această sinagogă era formată din mulți care s-au născut, așa cum am spus, în afara Ierusalimului și în afara Iudei. Deci s-ar putea ca Ștefan să fi mers și el la această sinagogă, dar când s-a născut din nou, sigur, a devenit membru în biserica primară. Știți că, de asemenea, Saul din Tarsul Ciliciei ar fi putut să meargă la aceea sinagogă. Chiar dacă nu făcea parte din grupul acesta al izbăviților sau a celor liberați din prizonieria. Între Ștefan și liderii acestei sinagogi, potrivit textului, s-a evit o dispută cu privire la închinare. Apologeții acestui grup n-au fost capabili să țină piept înțelepciunii argumentelor pe care Ștefan le-a adus, evident, din Vechiul Testament și s-au scandalizat atunci când Ștefan le-a dovedit că, de fapt, e la vremea unei noi dispensații. Dumnezeu a făcut o schimbare în viața celor din Ierusalim. Iată cât de important este să studiem și să căpătăm o educație sănătoasă cu privire la Scripturi, ca să știm să răspundem oamenilor neștiutori. Se pare că Ștefan avea însă un dar extraordinar de a apăra credința. Deși el nu era unul dintre cei 12 apostoli, se pare, putem să spunem că Ștefan ar fi fost primul apologet sau este părintele apologeților din zilele noastre de astăzi. Probabil că el a prezentat Evanghelia la vreo întâlnire religioasă a lor, a unor membri din sinagoga lor. Așa cum știm că și Pavel era invitat în sinagogile din diasporă, pentru că el mergea în sabat la sinagogă și era invitat să propovăduiască. Și când Pavel propovăduia, era invitat să aibă o mărturie, întotdeauna el ce făcea? Îl predica pe Iisus Hristos, că Iisus Hristos este Mesia. Până în acest moment, Cartea Faptelor ne spune că apostolii, am văzut până acum, unde predicau? În curtea templului, deci așa îmi spune, în case, așa e, dar acum se pare că Evanghelia a început să meargă prin Ștefan să fie propovădită și în alte părți. Probabil la vreo întâlnire religioasă evreiască. Pentru că de aici a ieșit, de fapt, scandalul, am putea spune. De aici au fost supărați liderii acestei sinagogi. Nu știu, poate chiar în sinagogă sau poate nu chiar în sinagogă, dar unui grup cu o anumită ocazie. Pentru că n-au putut să facă față înțelepciunii pe care omul acesta, Ștefan, o avea, ei au făcut ceea ce s-a făcut și cu Domnul Iisus Hristos. Adică au adus martori mincinoși împotriva lui. Aduceți-vă aminte. Vedem cuvântul lui, îi spune că l-au arestat, l-au luat cu forța și l-au dus în fața Sanhedrinului. Deci pentru că Ștefan n-a putut fi înfrânt pe tărâmul argumentelor scripturale din cauza puterii Duhului Sfânt care însoțea mărturia lui, adversarii lui au plătit martori mincinoși care se declară că Ștefan a hulit. De fapt, aceste acuzații aveau scopul să-i stârnească și pe ceilalți iudei împotriva lui și bineînțeles, și împotriva bisericii primare. Deși ce au incitat oamenii împotriva lui Ștefan au fost acești iudei din diaspora. Dar motivul lor real era frica și ura. Oare nu așa s-a întâmplat atunci când adevărul a fost judecat? Și când spun adevărul, mă gândesc la cine? La Domnul Iisus Hristos. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au îndeplecat noroadele să ceară pe Barnaba, iar pe Iisus îl omoare. Dregătorul la cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voi să vi-l slobojesc? Pe Barnaba au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige, cine și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că are mai multă zarvă, a luat apă și s-a spălat cu mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănit, treaba voastră. Și norodul a răspuns, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nu observați că se respectă același tipar, adică l-au judecat, l-au acuzat cu martori mincinoși. Vedeți? Când liderii sinagogii au spus sau au văzut mai clar că nu pot să opune mărturiei lui Ștefan, au plătit acești oameni mincinoși ca să-l acuze public că ce? Că a blasfemiat public numele lui Dumnezeu și, bineînțeles, și pe Moise. Acești martori mincinoși au avut curajul să se ducă în fața Sanhedrinului. Deci, zice în versetul, iată mărturia lor, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Probabil că Ștefan a abordat în mărturia lui subiecte pe care și Iisus le-a abordat atunci când vorbea cu iudeii, cu fariseii și cu cărturarii. Modul însă în care ei interpretează greșit legea, Domnul Iisus Hristos le-a arătat încă pe vremea aceea. De asemenea, Domnul Iisus le-a arătat modul lor ipocrit de a se închina. Și subiectele acestea au atins cori sensibile. I-au deranjat enorm pe oamenii aceștia religioși. Dovedește astăzi un om religios că este pierdut. Și vei face repede cunoștință cu ce? Cu mânia sau cu furia lui. Ne aducem aminte că Iisus, într-o discuție cu farisei și cu cărturarii, a făcut următoarea afirmație despre templu. În Ioan 2 cu 18. Prin ce semne arăți, ziceau el întrebat, că ai putere să faci astfel de lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a spus, stricați templul acesta și eu îl voi zidi în 3 zile. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său, spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați? Probabil că a făcut o aluzie din nou la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și iată, ei îl acuză din nou și pe Ștefan de același lucru. S-ar putea ca Ștefan să le fi spus că sosise vremea, mai exact, ca închinarea să nu mai fie în templu. Pentru că intraseră într-o nouă dispensație a bisericii. Și închinarea trebuia să fie cum? În duh și în adevăr. Potrivit spuselor Domnului, vine vremea, zicea Domnul Iisus cui? Femeii samaritence în Samaria, la fântâna lui Iacob. În care închinătorii adevărați se vor închina în duh și în adevăr. Nu pe muntele acesta și nu pe muntele celălalt. Și probabil că Ștefan a venit să spună, a venit vremea asta. Și acest lucru i-a înfuriat cumplit. Este clar că tot ce spusese Ștefan fusese interpretat greșit. Și de frică și ura lor era mai mare pentru că, iată, cuvintele lui Iisus Hristos încă răsunau în urechile lor. Preluate de cine? De acești nimeni. Oameni pe care nu i-au cunoscut nimeni. Iată-i, repetând cuvintele lui cuvintele lui cuceresc tot mai multe inimi. Dragii mei, Ștefan însă dorea să-i cheme pe frații lui iudei să cunoască părtășia nouă cu Dumnezeu prin acceptarea jertfei lui Hristos. Pentru că El a murit pentru păcatele lor și pentru păcatele omenirii întregi. Biserica lui Hristos urma să înlocuiască templul și această realitate era greu de acceptat pentru niște oameni religioși ca și ei. Dar hai să privim și la minunea petrecută cu Ștefan. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țință la Ștefan și fața lui i s-a arătat ca o față de înger. În timp ce Ștefan repeta ce a spus în fața bătrânilor lui Israel, fața lui a strălucit ca fața unui înger, ne spune cuvântul sfânt. Cum putem explica ce s-a întâmplat cu Ștefan? Nu putem explica, dar putem spune că Dumnezeu i-a dat har atunci când era încolțit de toți vrăjmașii săi. Și l-a făcut un semn pentru aceștia. Dumnezeu a vorbit prin strălucirea feții lui. Să aibă grijă că se luptă împotriva lui Dumnezeu. Dar ei n-au luat seama. Vedeți, și în capitolul 4 îi spune că apostolii mărturiseau cu multă putere învierea Domnului Iisus Hristos. Și o mare har era peste toți, ne spune cuvântul său. Prin toate harului pe care Ștefan îl avea, a fost arătată ca o dovadă a asemănării sale cu Hristos. Ce spun? Omul ăsta era plin de credință pentru că umbla cu Hristos în fiecare zi. În orice făcea, în orice spunea, era tot mai asemenea chipului lui Hristos. Oare nu acesta e scopul umblării noastre pe pământ cu Hristos? Să ne asemănăm tot mai mult cu El? Că oamenii privesc la noi să nu-L vadă pe noi și pe cine să-L vadă? Pe Hristos. Dumnezeu, nu numai că i-a dat har, Dumnezeu i-a dat și o față de înger. Păcat că vrăjmașii lui Ștefan nu au văzut cerul pe fața lui Ștefan. Ei nu puteau să-L vadă din cauza urilor și a preconcepțiilor lor greșite. din cauza religiilor, erau plini de o religie moartă. Și din cauza asta mulți nu văd pe Dumnezeu, nu-L văd la lucru în viețile oamenilor și astăzi. Descrierea pe care o găsim în acest verset este descrierea unei persoane care este aproape de Dumnezeu. Și pur și simplu reflectă ceva din gloria sau din slava lui Dumnezeu. Și ca rezultat al faptului că a fost în prezența lui Dumnezeu, iată un alt exemplu. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și Moise stătuse 40 de zile în prezența Domnului. Și fața lui strălucea. Și ei nici nu se puteau uita, poporul ceilalți, nu se puteau uita la Moise. Ce ironie! Martorii mincinoși îl acuzau că este împotriva lui Moise. Nu-i așa? Împotriva templului și împotriva lui Moise. Numai că el arăta exact ca și Moise când a coborât de pe munte cu tablele legii. Fața lui strălucea și a lui Ștefan. Dar ei nu aveau ochi spiritual să vadă, pentru că erau orbi din punct de vedere spiritual. Care e mesajul pentru bătrânii lui Israel și pentru oamenii religioși în general? Dumnezeu le trimite un înger sau un mesager în persoana lui Ștefan și că ca ei să vadă că mărturia lui era adevărată și că ei trebuiau să renunțe la tot ce știu și să asculte, dar n-au vrut. Așa-i? Așa-i și astăzi. Așa e și astăzi. Există aceeași opoziție, aceeași respingere față de Cuvântul lui Dumnezeu și pe azi față de cei ce au curajul să-și arate credința lor în Domnul Iisus Hristos. În concluzie, am o întrebare. Ce fac eu, ce faci tu atunci când sunt nedreptățit și nu ești tratat așa cum trebuie? Răspundem cu ură, cu dispreț? Suntem frustrați pentru asta sau ne ridicăm deasupra urii și privim la Dumnezeu, știind că sursa și resursele noastre sunt în El și știind că suntem gata să fim batjocoriți și umiliți și chiar umiliți și omorâți pentru convingerile pe care le avem cu privire la El și la Evanghelia Sa. Un mare predicator care este acum la Domnul, a spus într-o predică o frază memorială. Noi avem nevoie de oameni ai crucii, cu mesajul crucii, purtând semnele crucii. Ce frumos a spus! Ce păcat însă, că în creștinismul de astăzi este tot mai puțin asemenea specie de oameni. O, Doamne, ajută-ne și pe noi să fim oamenii ai crucii, cu mesajul crucii și cu semnele crucii. Adică ale suferinței. Pentru că numai așa oamenii vor putea să vadă sau și să simtă mireasma Evangheliei triumfului lui Hristos. Și de asta este atât de nevoie. De aceea, Doamne, îndură-te noi de toți și ajută-ne să devenim astfel de oameni. Amin.